Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Mathias Holm Stenstrup.
Tak skal du have.
Ikke Strup.
Ikke Strup, selvom det staves
med Det staves med O.
Ja.
Så jeg er undskyldt for...
Jamen, det er, min morfar har en eller anden lang forklaring på, hvorfor. At det staves med O, men udtales med U.
Men udtales med U. Ja. Bare for at kunne rette alle mennesker, ja. Der nogensinde siger ens navn. Det hedder det faktisk ikke.
Og min kone, hun er så glad for at have giftet sig til det navn. Så
det er dejligt. Ja, det kunne jeg næsten fornemme. Ja. Hun skal øve sig i det resten af livet. Men kan du fortælle lidt? Nu har vi fået at vide, at du har en kone.
Ja.
Kan du sige noget mere om dig selv?
Det kan du tro. Jamen, først og fremmest så er jeg jo godt gift med min dejlige kone Sofie. Vi har været sammen i 12 år. 5 af dem er vi gift.
Mm.
Vi har 2 dejlige børn. Den ene blev 5 i forårs, og den anden bliver 2 til august. Mm. Så 2 småbørn. Vi synes jo ikke, de er så små mere. men det er de jo per tal, per alder, kan man sige. Ikke? Vi bor i et rækkehus i Hvidovre, og det har vi gjort i... Ja, også i 5 år. Næsten 5 år. Flyttede lige da den største var et par måneder gammel. Fra en lejlighed fra Nørrebro til Hvidovre. Det var et stort skift på mange punkter, kan man sige. Jeg er 31 år gammel. Snart 32. Ja, hvad kan man sige? Jeg har et arbejde. Jeg arbejder i rejsebranchen. Stadig, kan man sige, i... Bagkant alt det her corona.
Er der nogen, der rejser stadig?
Ja, det er der jo så forhåbentlig snart igen. Mm. Men mere med hele den her coronasituation, så har det jo været en af de sværere brancher at være i, kan man sige. Men det har jeg har stadig et job der, så det er jo dejligt.
Ja, fedt.
Ja.
Og det er noget med, at du også er fodboldfan.
Det er jeg.
En slags...
Det må jeg jo nok erkende, kryb til korset.
Så,
ja. Ej, ja, det er jeg.
Du er Brøndby-fan, ikke?
Jeg er ikke Brøndby-fan, nej. Jeg kan godt se, at...
Det er det sjoveste at spørge en inkarneret FCK-fan. Det var Brøndby, ikke?
Ja, og så spørger du om det er dagen før et derby, så det er jo genialt.
Det ved jeg ikke engang, hvad er, men det er
FCK og Brøndby skal spille i morgen.
Nå, okay.
Og det er det, vi kalder derby.
Podcasten kommer først ud om nogle uger, så...
Nå, men fint. Jamen, så på det tidspunkt, så ved I så, hvordan det er gået.
Ja.
Brøndby er forhåbentlig ikke blevet mestre.
Nej.
Så hvis der er nogen, der lytter og ved, hvad jeg snakker om, så er I med mig.
Ja.
Eller mod mig.
Så du er kind of FCK-fan.
Det er en stor del af mig, og jeg har i mange år stået på tribunen i parken. Startede sammen med min far, da jeg var... Altså, jeg stod fast på tribunen, siden jeg var 8. Og jeg tror måske, før det startede vi faktisk også med at stå på børnetribunen, var det så.
Okay.
Men fra jeg var cirka 8, der har vi sådan stået fast til alle hjemmebanekampe. Og jeg er så snart 32, så kan man jo selv regne ud, at det efterhånden er en del år, det har stået på. Så det er en stor del af mig.
Har du sådan ansat på, hvor mange kampe du har set?
All of them.
Nej, indtil for et par år siden, der havde jeg talt, hvor mange jeg ikke havde set.
Nå, okay.
Fordi det var nemmere.
Ja, okay.
Og indtil der begyndte at komme børn ind i billedet, der tror jeg havde misset maks 10.
På 20 år.
Ja, hvad det måske været 17-18 år på det tidspunkt.
Ja.
Men nu, hvor der er børn, og man har familie og venner, der bliver gift på kampdage og så videre.
Biller de så også ind?
Ja, hvad biller de så ind? Og de er i vejen simpelthen, ikke?
Ja.
Ej, så har der selvfølgelig været nogle polterabner og giftner og giftemål, hedder det vel.
Mm-hmm.
Og ja, selvfølgelig også nogle gange syge børn, eller hvad det nu må være, der har gjort, at man ikke kunne komme i parken.
Ja.
Men ellers
men
så har
jeg... Men ikke med din gode vilje? Ikke sådan et, jeg gider ikke lige i dag.
Nej, den har jeg har aldrig haft sådan, jeg lader være i dag. Det eksisterer ikke i min verden. Altså, det er, så der er en grund, hvis jeg ikke kommer i parken. Jeg er ikke bare træt. Jeg er ikke bare syg. Altså, det skal være nogle andre, den er gal med.
Ja.
Eller du ikke kan få nogen til lige at holde øje med børnene et par timer, eller hvad ved jeg. Så det er ikke noget, der hedder, det gider jeg ikke lige i dag. Det er sådan fungerer det ikke for mig.
Nej. Og det er jo lidt interessant, det der med fodbold, fordi at så har du jo rimelig meget kontakt, eller sådan en insider-viden, som jeg jo ikke har i forhold til mænd.
Ja.
Så der måske er lidt en del af macho.
Ja, ja, altså man kan sige fodbold, fodboldmiljøet. Mm. At, altså, som en, der er en del af, lad os kalde det fodboldmiljøet, så er der jo mange subkulturer. Mm. Altså, det er jo ikke, alle er jo ikke bare ens, når man snakker fodboldfans, selvom det har man en tendens til at... Når man ser det udefra, så har man en tendens til at sige, at alle fodboldfans, de smadrer råder på deres vej og holder romerlys og slås hele tiden. Mm-hmm. Og det er der også nogen, der gør. Det er der ikke nogen grund til at fornægte. Det er der, desværre. Men der er også langt de største delen af os. Vi har det jo som en livsgennemgående hobby, mm-hmm. som vi jo er rigtig glade for. Men derfor er det jo stadig... Der er jo ikke nogen tvivl om, at fodboldmiljøet er jo et macho-miljø. Det er jo ikke for sjov, at der stadig til den dag i dag ikke er en eneste erklæret homoseksuel fodboldspiller, eksempelvis. Det er ikke for sjov. Det er på grund af det miljø, vi har med at gøre. Mm-hmm. Og det kan godt være, at lad os sige FCK, nu tager jeg bare FCK som eksempel, det kan da godt være, at det ville være fint, altså alle FCK-fans ville være helt fint med, at en eller anden spiller sprang ud, og jamen, det er fint. Og i de sidste par år har der også været nogle gode flere debatter på det område. Men hvad så, når man rejser til Bulgarien og spiller? Hvad så, når man spiller en hadfuld kamp i Brøndby eksempelvis? Mm. Så kommer det der virkelig dybe, bundske macho. Det kommer frem igen, ikke? Mm. Og nu tog jeg bare lige homofobi som et eksempel. Men det gælder sig jo. Det gør sig jo gældende på mange punkter. Og det gør sig også gældende for, hvordan nogle fans, fodboldfans, fodboldtilskuere, de er en del af de her, skal vi kalde dem hooligan, de lidt hårdere miljøer, mm-hmm. hvor man jo gerne skal være på en måde. Nu snakker jeg ikke nødvendigvis homofobi, nu er det sådan helt generelt, men man skal gerne være lidt frem med brystet, man skal være lidt macho. Altså man skal være lidt, lidt hård og lidt, her kommer jeg, og der er ikke nogen, der skal fortælle mig noget. Mm-hmm. I nogle af de miljøer. Og det er jo, altså, det lærer man jo på en eller anden måde bevidst og ubevidst at navigere i. Tænker jeg i hvert fald. Altså jeg har da været vidne til mange mennesker, der har råbt alle mulige mærkelige ting på tribunen. Og det er jo henvendt mod en spiller, en dommer, et hold. Og det er fuldt ud, og jeg skal ikke sidde og være heldig, jeg har garanteret også gjort det selv, ikke i de værste gloser, men man råber jo ting, når man mm-hmm. er til fodbold, som i hvert fald som nogenlunde en kanadet fan. Men man glemmer ligesom, man får ligesom skyklapper på, og man tænker ikke over, om det kunne egentlig godt være, at rigtig mange af de mennesker, der står lige omkring mig, de ikke synes, det er super fedt at høre på... Ja, nu har jeg ikke lyst til at sidde og kaste en masse ord ud, men jeg tror, de fleste kan forestille sig bøsserøv, fuck dig, din mor en luder, alle sådan nogle ting der, altså som virkelig sætter en ramme for, hvordan er det, du skal være. Mm. Og det altså... Du stiller, der er jo ikke nogen, der stiller sig op, i hvert fald langt de færreste, der gør, stiller sig op, ligesom vender sig om og siger, hov, gider du lige være med at råbe sådan noget, det synes jeg ikke er særlig fedt at høre på. Mm. Det gør du ikke.
Det er ikke accepteret.
Ja, altså, ja, der er i hvert fald ikke nogen, der gør det. Mm. Jeg har ikke set det, og jeg har jo så heller ikke selv gjort det. Jeg har gjort det til nogen, jeg har kendt, hvis jeg synes, de har råbt nogle ting, som har været for meget. Mm. Så har jeg måske lige sagt til dem, måske du lige skulle skrue ned for det. Men jeg har ikke, altså ikke sådan markeret mig, sådan, så andre kunne se, så har jeg bare sagt det stille og roligt. Altså tal, som du taler til andre helt stille og roligt. Mm. Så der er jo ikke, det er jo ikke noget, du sådan gør og sådan laver et statement ud af. Og det, hvorfor skulle du også gøre det, har jeg lyst til at sige. Altså fordi du risikerer jo, altså, det føler man jo i hvert fald, man kan risikere, at du ved ikke, hvad det er for nogle mennesker. Jamen, du risikerer jo lige pludselig, så står der 10 mand, og synes det, du siger, det kan du ikke bilde dig ind, og hvad er deres måde at reagere på, fordi de er måske lidt macho. Mm. De er lidt hårde, og det er den måde, de håndterer ting på i deres verdensbillede. Så risikerer du, og ja, så kan det være, at du lige får en på hovedet, eller bliver sparket 3 trin ned ad en trappe, eller hvad ved jeg. Altså det, man ser mange ting rundt omkring på alt. Nu er det ikke bare, hvad jeg har set, men generelt, hvad man ser og hvad man hører. Det er jo det er et miljø, som når, hvis man bevæger sig de forkerte steder, har lyst til at sige. Altså, det er meget vigtigt at understrege for mig, at det skal ikke tegnes ud til, at det er alle fodboldfans. Det er overhovedet ikke. Men det er nogle af de her hårde grupper, vi har med at gøre. Nogle gange. Og der er du bare på en bestemt måde. Og det er jo meget den her macho-kultur, der skinner igennem. Mm. Som jeg ser det, i hvert fald. Det er ikke sikkert, at man måske selv er klar over det. Det er ikke sikker på mig. Mm. Men det er jo en... Det er en Og hvad kan man kalde det? Det er jo en projektion af, hvad du ellers har i andre, i andre øje med, i andre relationer uden for et fodboldstadion. Så det er jo ikke noget, det er jo ikke fordi, man går ind af en indgang, og så forvandler man sig til en eller anden. Man er jo den samme i de fleste. Jeg vil jo påstå, at du er den samme inden eller uden for stadion. Så derfor så er det jo en kultur, du tager med dig. Og det er ligesom en kultur, du...
Der bliver bare skruet op for den.
Ja, der bliver skruet op for den, men du samler også en masse. Altså, du kan jo måske have... Lad os forestille dig, at du har 20 grupper stående i en park. Og i hver af de 20 grupper, der er der måske 3 af sådan nogle her typer. Mm. Så vil de 3 for hver af de 20 grupper, det vil så sige, hvad bliver det, 60, rolig hovedregning, de samler sig så i en gruppe. Mm. Det er måske lidt sådan, man kan se på det.
Der er sorteret.
Ja, præcis. Men de finder jo deres fælles sted. Og det er jo også derfor, at fodbold har fået det her ry. Mm. Fodboldmæssigt. Man kan også se det nu, altså i hele den her coronatid. Hvordan også fra politisk hold og med debatterne omkring, skulle der være fodboldfans på stadion eller ej? Mm. Jamen, det er jo også en debat, der trækker ind i det her. Fordi man kan sige, argumenterne har været, jamen, de kan ikke styre det. De drikker sig fulde, de slås, de er alt muligt. Og det er der jo også nogen, der gør. Så det er jo ikke uden grund.
Jeg hørte godt, at jeg på et tidspunkt var jeg blevet meget fuld til en fodboldkamp, og så fandt jeg ud af, at det var lidt øl. Så jeg var måske ikke rigtig så fuld.
Placebo.
Men det er simpelthen, at de serverer lidt øl, noget med meget lav alkoholprocent.
Ja, til europæiske kampe.
Åh, okay.
Det har de gjort i nogle år. Det har simpelthen været en regel fra, det hedder UEFA, den europæiske union, der ligesom omslutter alle europæiske kampe. Og der har det faktisk været en regel, du ikke måtte servere alkoholholdig øl. Eller jeg tror, det er maks 0,5%.
Okay. Og det er for ikke at gøre tingene værre eller sådan?
Præcis. Ja. Og igen, der har du faktisk lidt den der... Men det er jo så generelt på Europa. Og igen, der har du har sådan nogle steder i Europa, der er rigtig, rigtig slemme på det her punkt. Der er vi ikke... Der har vi egentlig okay i Danmark, hvis vi lige skal tage det lille område. Ikke? Men den regel er, så vidt jeg husker, så er den faktisk blevet fjernet for et par år siden, så du godt må drikke almindelig øl igen. Så det kan godt have været almindelig øl, alt efter hvornår du var inde.
Og så har man også en sortering af folk, altså at der er måske det er nogle bestemte typer, der også kommer, og at der er måske noget alkohol, og måske også nogle stoffer. Men og så er der følelser.
Ja, ja.
Altså, man går meget op i det, der sker på banen, ikke? Man bliver meget vred, eller meget glad, eller meget, altså sådan følelserne skruet op på et højt niveau. Og det er vel også der, hvor jeg tænker, hvis man så går og siger, ej, hey, gider du ikke lade med at sige bøsserøv? Der er sgu ikke noget galt med at være bøsse. Til en, som er...
Ja, som er helt op og...
Helt op og ringe, vred, lidt fuld, lidt skæv, lidt et eller andet, og måske en bestemt type.
Ja, præcis.
Så er der måske en rimelig stor risiko for.
Nå, men det er der jo bare, altså det der er jo, jeg skulle til at sige track record for. Altså det er jo ikke noget, man ligesom har læst nogle statistikker på. Det kan være, politiet har det i deres egne gemmer. Ja. Det skal jeg ikke kunne sige, det har de nok. Men ja, altså der er jo en grund til, at det ikke er noget, man gør. Altså der var en enkelt situation for nogle år siden, da FCK og Brøndby mødtes, hvor FCK-fansene de gik amok og begyndte at smadre en tribune ude i Brøndby. Og der var der faktisk en FCK-fan, der stillede sig op. Stille sig helt foran politiet, og stille sig op sådan, det er selvfølgelig et rigtig dårligt podcast, jeg strækker mine arme op og lader ligesom om, jeg holder et tørklæde, og sådan ligesom stillede sig mellem politiet og FCK-fansene.
Okay.
Og ligesom stod der, og det er så efterfølgende blevet et ret ikonisk billede.
Ja.
Og han er jo...
For at skabe fred, eller sådan...
Jamen, for ligesom at stoppe det, og altså, så kan man selvfølgelig også kigge på symbolikken i, at klubben er imod det, og alt sådan noget der. Men det er en anden ting, ikke? Men det der med, at der var en, der faktisk turde gøre det. Det beundrer jeg ham helt, helt sindssygt for. Mm. Altså også fordi, der har du altså at gøre med, jeg ved ikke, hvad var det, de var måske 50 vilde aber i bur. Mm-hmm. De var jo, altså, de var gået i gang, og de var gået
om
og kastet med sæder og hvad der end var. Så altså, det var meget farligt at stille sig ind der. Altså han kunne nemt have fået alverdens ting kastet på sig. Men han var jo FCK-fan, så han var jo en af dem.
Ja. Og
det, og det er, jeg synes, det er meget imponerende. Eller imponerende. Det er modigt. Det er meget modigt. Jeg havde ikke gjort det. Det må jeg blankt erkende. Jeg var stukket af for længst på det tidspunkt. Hvis jeg havde været der. Det er helt sikkert. Men det er jo bare godt, ikke? Altså, nu snakker vi om det. Det er jo bare det, men det gør du jo ikke. Altså, det tør det. Det kan jeg godt for. Jeg vil ikke
turde. Ja, en ud af mange tusind, der tør det.
Præcis. Ja. Og det kunne lige så godt have gået galt. Altså, det skulle bare have været en af dem der havde kastet et sådan hårdt plastiksæde, ikke? Den lige rammer.
Lige
det
kan hak. Altså gøre.
Det var rigtig, rigtig ondt, ikke? Som minimum.
Ja,
så det var det var egentlig bare lige for at kortlægge, hvorfor dele af hvad kan man sige, dele af fodboldmiljøet i den grad har det her macho.
Mm. Macho, det er det, der bliver skruet op.
Ja.
Altså, det er et meget godt eksempel, fordi det er sådan, altså hver gang man skal snakke om det, så er det lidt som, vi ved ikke rigtig, hvem er det, vi snakker om, eller altså, der er nogle træk og sådan, men her, der kan vi se nogle meget tydelige tegn.
Ja, og det går jo igen i alle klubber. Mm. Det er jo bare en del af det her hooligan-miljø, som jo er blevet, det er jo et miljø i sig selv.
Mm.
Altså, det er jo kæmpe, kæmpe netværk, de har skabt på tværs af landene osv. Altså, så det er jo, ja, og der går det jo igennem.
Nogle bestemte værdier der.
Ja, præcis.
Der er jo også en ting, som du har fortalt mig inden, som vi også lige skal snakke om. Der skete jo faktisk noget på et stadion.
Ja. Ja.
Med dig, da du var 15.
Yes, det var den 24. oktober 2004. FCK spiller i Parken mod Viborg. Der er en spiller, der hedder Bo Svensson. Han får et rødt kort. Og i det, han får det røde kort, er der en fan, der står på en øvre tribune, som ligesom han havde fået drukket lidt for meget, som historien gik på, og skulle ligesom bare bande af dommeren. Altså sådan, eller af måske endda spilleren, hvad laver du, hvad har du gang i, sådan noget i den stil. Og får så ligesom overbalance, da han står og råber, og falder så ud over til byen, og falder ned på den nedre tribune, og lander så, jeg skal sige heldigvis, forstået på den måde, han lander på en trappe, en betontrappe, og falder måske 10 meter ned på den der betontrappe, så kan man ligesom tænke sig til, hvad der så sker. Men når jeg siger heldigvis, så skal det forstås på den måde, at han kunne lige så nemt have ramt 2, 3, 4, 5 mennesker oveni. Men han lander så på den her trappe, som så tilfældigvis er placeret 3, 4, 5 meter fra, hvor jeg står.
Så jeg er 15 år gammel.
Og jeg er 15 år gammel her, ja. Mm. Og jeg står sammen med min far og ser fodbold, og jeg ser et eller andet ud af min øjenkrog, når jeg kigger frem, så ud i venstre side af min øjenkrog, der ser jeg bare noget i luften. Mm. Jeg kan huske, at jeg instinktivt når at tænke, det er et tørklæde eller sådan noget stil.
Det kan ikke være mindst.
Det er jo bare sådan, altså, man kan ligesom forestille sig,
det blafrer.
Ja, blafrer lidt på en måde, ikke?
Ja.
Og så lander det jo, altså, og uden at skulle gå for meget ind i det, men der er du så ikke i tvivl mere om der ligesom er sket noget, da han lander på trappen der. Og
blev du mærket, at han landede? Kunne du høre det? Eller,
ja, jamen, altså, ja. Altså, du kunne jo høre, det er jo lyden af mange knogler, der brækker.
Mm.
Altså, det var virkelig sådan en, kombineret med et trin, der så også brækkede.
Betontrin?
Ja, et betontrin. Det knækkede midt over. Så knækket fra det trin, kombineret med
knoglerne.
En del knogler, altså uden at have fået nogen obduktion, så hvad hedder det, altså uden at have fået nogen rapport om, hvad der egentlig er sket, så det kan jeg konkludere på lyden, det var, der er røg et par knogler der, en del. Og så står tiden jo bare stille på en eller anden måde. Jeg kan huske, at normalt står jeg til højre for min far på det tidspunkt. Jeg var lige på splitsekunder før, der var jeg begyndt at bevæge mig. Jeg har lige bevæget mig forbi min far, fordi jeg egentlig skulle ned ad den trappe og på toilettet. Men jeg når jo så ikke længere, end jeg når kun at gå lige forbi min far. Og så sker det. Så jeg går lige forbi min far, så får spilleren det røde kort, og så stopper jeg jo ligesom op og sådan, hvad foregår der? Og det er jo så i det, det sker. Men heldigvis, så gjorde det jo så, at min far, han kunne jo så ligesom hive mig ind til hans krop på en eller anden måde. Altså, så jeg ikke skulle se, fordi at jeg kan tydeligt huske den der med, at det var sådan, altså når man lige spiller det igen i real time på en eller anden måde, så hvordan man opfatter noget, man hører det, og så skal jeg til at sådan kigge hen, hvad var det? Mm. Og i det, jeg skal til at kigge hen, der tager han bare fat i mig og nærmest flår mit ansigt ned i, altså ind i brystet på ham, så jeg ikke skulle kigge.
Så noget ikke at se det?
Så nej, heldigvis. Mm. Heldigvis. Altså, jeg vil sige, lyden og alt det andet, det har sat sig rigeligt, så jeg er glad for, at jeg ikke nåede at se det. Det er ikke et billede, jeg ville have haft lyst til at have på nethen. Så det er jeg meget glad for. Men man kan sige, hele pointen med at tale om det, det er jo for mig, det er jo mere det her med, at jeg gik som sagt i 9. klasse. Det her, det sker dagen før, vi skal starte vores projektopgave. 9. klasses projektopgave. Det ved jeg ikke, om det er noget, man laver stadig, men det gjorde man på det tidspunkt, som man gjorde det i mange år. Og vores emne var paradoksalt nok død. Altså sådan helt... altså, you couldn't write this på en eller anden måde. You couldn't make this up. Og det var jo... altså alene situationen, og jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg var hele natten, var jeg på Rigshospitalet sammen med min far til sådan noget krisehjælp, hvor vi bare sad i grupper og snakkede og snakkede og snakkede. Så jeg var jo helt udkørt, og jeg var jo bare... altså jeg var sindssygt ked af det. Og jeg var lamslået, og jeg havde svært ved at finde ud af, hvordan skal jeg reagere på det her? Hvad skal jeg gøre? Hvad er okay at gøre? Igen, en 9. klasses dreng, der er det måske ikke sådan... det er jo ikke noget, man går og skilter med som 9. klasses dreng. I hvert fald ikke dengang. Verden har ændret sig, men stadig. Det var svært. Min klassekammerat, de havde forståelse for det. Selvfølgelig havde de det, og de var meget søde og alt muligt. Men jeg kan også tydeligt huske den der følelse af, at nu så er det også overstået. Altså den der følelse af, at når vi havde færdiggjort den der uges projektopgave, vi stod og fremlagde vores projekt om død, og jeg kan huske, at næsten hele klassen i hvert fald sad og græd, og jeg stod og havde klump i halsen og holdt tårnet tilbage, da jeg skulle fremlægge, fordi at alle vidste jo godt, altså der var jo en kæmpe elefant i det rum. Altså, og så, altså det var ikke, fordi den ikke blev talsat, men alligevel gjorde den lidt. Og det var bare, det var enormt forløsende på en eller anden måde, tror jeg, for mine klassekammerater. Men for mig var det stadig kun starten. Altså, jeg kan tydeligt huske, hvordan, at efter det, så var det også sådan, så kan jeg huske, at der flere, der sådan, så var det, gav mig indtryk af, at nu er det overstået. Mm. Hvor for mig var det overhovedet ikke overstået.
Han døde
enten samme nat eller næste morgen. Det kan jeg ikke huske præcis, men han døde rimelig hurtigt af sin kvæstelse.
Ja.
Hvilket nok også i det specifikke tilfælde nok har været det bedste, når man tænker på de skader, der har været. Mm. Det er så min egen mening. Nogle gange så kan livet godt være for svært at leve videre. Ikke? Men det, ja, det lyder måske hårdt at sige, men jeg kan tydeligt huske den der, og jeg kan da huske ret lang tid efter, jeg var hjemme hos min far, han boede i Skovlunden. Jeg kan huske, jeg skulle bare ud. Jeg skulle bare væk. Jeg kunne ikke være derhjemme. Jeg kunne ikke bare være normal. Jeg skulle ud, og jeg skulle ud og græde. Jeg kan huske, jeg satte mig ned på en sådan burgerbar, eller sådan pizzeria var det jo egentlig. Jeg satte mig ind. Jeg købte ikke noget. Jeg satte mig bare ind, og så sad jeg og græd en halv time. Over i et hjørne, indtil jeg til sidst blev smidt ud derfra, fordi at jeg købte jo ikke noget. Så gik jeg videre, og så gik jeg bare rundt sådan... rundt i natten. Altså, det var jo ikke nat, men det var mørkt om aftenen, ikke? Fordi det har været vinter. Mm. Så det var blevet tidligt mørkt. Jeg kan huske, hvordan jeg bare gik rundt, og jeg var bare... Jeg var på en eller anden... jeg skulle til at sige færdig med det hele. Det var jeg jo ikke, fordi det var ikke, fordi at jeg havde... det var ikke, fordi jeg på nogen måde havde selvmordstanker. Sådan. Det var vi slet ikke derovre, men jeg var bare sådan... jeg kan ikke komme videre fra det her. Hvad skal jeg gøre? Hvem skal jeg snakke med? Hvem skal jeg have med at gøre? Og meget apropos det her macho, fordi at det var jo ikke noget, jeg kunne snakke med mine venner om. Det var det igen den første uge, måske 2 uger efter, så kunne jeg måske snakke lidt med dem om det. Men nu var det jo, altså, det var jo den gang for dem. Det var jo ikke noget, vi snakkede.
Nu er du videre.
Ja, nu er du videre. Ja. Og det var jo også den facade, jeg havde på i skolen. Altså, eller prøvede i hvert fald at have på i skolen. Når vi så var til fester og drak. Og alkohol, så røg den facade jo ret ofte af, som det typisk er med sådan noget.
Ja.
Men jeg kan bare huske den der magtesløshed i, at jeg følte ikke, at jeg måtte få lov at være ked af det. Mm. Og det har været en kæmpe forløsning for mig nu efter jeg er blevet voksen. Det er jo ikke noget, jeg sådan går og snakker om mere. Nu er det noget, jeg er kommet i tanke om i forbindelse med det her, men det er ikke noget, jeg går og snakker med folk om og tænker over. Altså jeg mindes altid lige, altså hver år 24. oktober, der har jeg altid lige en lille stund for mig selv. Altså det kan bare lige være altså 2 minutter på vej op til toget eller et eller andet, men hvor jeg lige går med mig selv og lige tænker over dagen og hvad der skete, og nu er det så lang tid siden og alt det. Men mere gør jeg egentlig ikke ud af det. Men det er jo en kæmpe del af mig, og det vil altid være en kæmpe del af mig. Det er, altså siden den dag har jeg været i hvert fald til dels højdeskræk. Det var jeg overhovedet ikke før det. Men siden da har jeg ikke skulle for højt op. Altså, det er ikke sådan, at jeg kan sagtens gå op ad en stige. Det er ikke sådan, men for eksempel, der er det der tårn ude ved, kan jeg ikke huske, hvad den hedder? Den der kirke ude ved Christiania.
Nej, hvad hedder
okay,
den?
Er det for Frelser
Kirke?
Ja, det er godt. Men den der, hvor man ligesom kan gå op i spiret.
Ja.
Helt op på toppen. Der var jeg op med mine svigerforældre og kære kone på et tidspunkt. Det var ikke langt, at komme op ad de trapper. Altså, jeg kom derop. Altså, jeg kom ud der, hvor man går udenfor. Mm-hmm. Jeg kom ikke mange trapper op. Det, og der skulle jeg hurtigt væk fra igen, kunne jeg godt mærke. Det var... og det er sådan noget... det er jo mange, der er jo mange års mellemrum, men det tilskriver jeg jo eksempelvis den episode, at det, siden da har jeg i hvert fald haft et andet fokus på højder. Skal vi sige det sådan?
Mm-hmm.
Og det havde jeg overhovedet ikke før det. Der var ikke noget, der rørte mig ikke, fordi jeg skulle løse min eller anden adrenalin-junkie. Det var jo ikke sådan, men det rørte mig ikke overhovedet. Det har det gjort siden da. Så det var jo, altså, det var jo i sig selv en hård oplevelse, men for mig, især når jeg tænker tilbage på det værste ved den, det var efterskillet.
Ja.
Og det var at stå med det alene. Altså, mine forældre ville jo rigtig gerne tale med mig om det, men overfor dem var jeg jo også sådan lidt, men det er fint. Og for eksempel apropos der med min far, altså hvor jeg var hos min far, han ville jo gøre alt med mig, og han var der jo sammen med mig. Så han, altså, han om alle kunne jo forstå mig og være med mig.
Nåede han at se det?
Ja, altså, vi stod der jo sammen, så han har jo set det. Jeg ved ikke, om han nåede at kigge hen på personen, da han lå der. Mm. Der tror jeg, han var meget fokuseret på mig.
Ja. Man tænker bare, reflekser i forhold til at tage dig ind, så du ikke så det, det må være, fordi han ser noget, du ikke skal se.
Ja, men det kan jeg huske, det jeg talte med mig om, at det var en reaktion. Altså igen, den der med, han opfatter også et eller andet, og så hører lyden.
Og der, så det er lyden, der har fået ham.
Der er man bare ikke i tvivl, altså om, at der er sket et eller andet der. Og der flår han mig så bare, og det er jeg så enormt taknemmelig for den dag i dag. Altså, selvfølgelig ærgerlig over at skulle have oplevet, og det er sket mest af alt, og for de kære og forældre og så videre. Men for mig helt egoistisk set, så er jeg enormt, enormt glad for, at min far, han reagerede på den måde. Altså,
du kunne også have været altså, der, hvor han landte?
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men... Jeg stoppede op, fordi at spilleren fik rødt kort.
Mm-hmm.
Og angiveligt så faldt han ud over, fordi spilleren fik rødt kort. Så hvis spilleren ikke har fået rødt kort, så var jeg gået videre, og han var formodentlig aldrig faldet ned, fordi han havde ikke skulle brokse på dem. Altså, det er i hvert fald det, historien...
Hvad hvis du havde stoppet lige der, fordi det var et rødt kort?
Ja. Jamen, det, ja, jo, og det er selvfølgelig rigtigt nok. Og det, ja.
Nej, jeg skal heller ikke...
Ja, nej, men det, nej, men det er jo...
Huske, jamen, det kunne være
rigtigt. Det har jeg, tro mig, det har jeg været igennem alt det der... Og netop derfor, så kan jeg også sådan, føle, at jeg rimelig hurtigt, jeg kan sige, jamen, altså, tingene hænger sammen, og derfor var det ikke sket. Men det er rigtigt, at, og i og med, at det var så tæt på, så var det jo en reel mulighed. Altså, det kunne jo godt være, at man kunne godt have valgt at fortsætte sin gang, mens man havde sagt, hvad foregår der her?
Mm.
Kunne man godt have fortsat ned ad trappen? Og igen, det er jo få meter, vi snakker om, altså igen, 3, maks 5 meter i fugleflugt. Så ja, det...
Men du kunne ikke så godt snakke med dine forældre om det. Det var ikke det, jo, havde du ikke lyst til.
Jamen, jeg synes det var. Jeg kan huske, jeg synes det var svært. Og jeg har svært ved at sætte fingeren på præcis hvorfor det var svært.
Mm.
Men jeg tror det var sådan en. Jeg tror jeg havde en eller anden idé om. Jeg ville jo stadig den facade jeg havde i skolen. Havde jeg en eller anden idé om. Jeg var også altså. Jeg er den ældste af søsterflok på begge sider.
Mm.
Så jeg tror bare ikke jeg havde lyst til.
Du var den store.
Ja, på en eller anden måde, tror jeg, når jeg tænker tilbage på det. Det er, som jeg husker det, er det ikke noget, jeg har tænkt i situationen, men når jeg tænker tilbage på det, så tror jeg også, det har været noget med, at jeg for min søster hos min far, og for min brors søster hos min mor, som ikke var sammen, skal lige siges, inden folk bliver alt for forvirret. Jeg tror bare, at det var svært. Altså, jeg snakkede jo med dem, og de var meget opmærksomme på mig, og jeg tror også, vi måske havde noget psykolog indover. Eller snakke om det i hvert fald. Jeg tror aldrig, fordi jeg havde sådan, nej. Jeg skal da ikke snakke med en psykolog. Altså, det var jo sådan lidt bandlyst for mig, kan jeg huske.
Mm.
Og den dag i dag ville jeg da ønske, at jeg havde gjort det, tror jeg. Nu, jeg synes jo, at jeg er et fint menneske, så det er jo ikke det, men alligevel for den efterrationalisering, kan man sige. Mm. Men jeg kan huske, at jeg havde den der med, lad mig nu bare gøre det selv. Jeg kan godt selv. Og det ved jeg ikke, om jeg har kunnet.
Mm.
Men jeg kan huske, at jeg havde den følelse af, igen, eksemplet med, hvor jeg gik ud, og det er jo enormt tåbeligt, at man går ud fra en lejlighed, hvor at jeg har min far, som endda var der med mig, og min søster og min fars kæreste. Og jeg går ud for at sætte mig et sted, altså, og bare gå rundt og græde og være alene. Men det har været et enormt behov for mig. Og jeg ved ikke, om jeg vil sådan ved, altså sådan på bagkant køre det op til at være et eller andet med at beskytte andre, eller de måtte ikke se mig på den måde. Det ved jeg ikke, synes jeg ikke helt, jeg kan sige, om det har været sådan, men der har været, jeg tror, jeg har haft, og igen, jeg tror, det kommer tilbage til den der macho-ting, jeg tror, jeg har haft den der idé om, jamen, jeg er jo 15 år, jeg er jo stor, jeg skal jo ikke sidde og græde i min forældres arme. Mm. Det er jo ikke, nu siger jeg macho, fordi det er det, vi taler om her, men det gør jeg jo ikke.
Det er ikke sådan, man gør.
Det er jo ikke sådan, man gør. Det gjorde man et par dage efter. Det gør man jo ikke et halvt år eller et år.
Nu burde du være videre,
ikke? Ikke? Og det er jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg har på nogen måde følt, at det skulle mine forældre synes. Overhovedet ikke. Men det er sådan, det er den forventning, som jeg havde påduttet mig selv, tror jeg på en eller anden måde. Så jeg skulle være alene, når jeg skulle være ked af det. Og det var jeg jo så tit.
Alligevel har du, når du var alene, tænkt, ej, jeg vil gerne have nogen at snakke med, men jeg kan ikke snakke med mine venner om det. Jeg har ikke lyst til at snakke med mine forældre om det.
Ja.
Jeg kan ikke snakke med en psykolog. Altså, ja. Det har været, du sidder fast
det har været,
i det der.
Ja, præcis. Jamen, det er det. Jeg har været fanget i sidste ende har jeg jo været fanget i min eget indtryk af, hvad man bør gøre, ja. Og hvad der er det rigtige. Og det har så også, altså, det har måske rigtig meget formet mig til den, jeg er i dag. Altså, jeg er meget imod at gøre, hvad man bare skal gøre. Mm. Altså også den måde, altså min kone og jeg har sat vores liv op på nu, og med arbejdstider og med alle mulige ting, der jeg gider ikke at gøre, hvad man skal gøre. Jeg vil gøre, hvad jeg vil, og hvad jeg synes er det rigtige for mig og for os. Mest af alt for os. Og også i det her tilfælde værende mig, min kone og vores børn. Og det er...
Hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen, det er jo nu helt konkret, så har vi egentlig gjort det nu, at jeg ville have holdt noget barsel her med mit barn 2. Der ville jeg have holdt et halvt års barsel fra august til og med januar. Det meldte jeg egentlig også ind lang tid forvejen. Men det endte med at ikke at blive til noget. Ja, det er en lang historie, der kan vi komme tilbage til igen lige om lidt, men bare lige for at komme med et konkret kort eksempel, så har vi jo endt med at gøre det, at jeg nu arbejder 50% flekstid. Det vil sige, at jeg arbejder 50%, og så arbejder jeg om aftenen. Mm-hmm. Eller når min datter sover lur. Sådan så jeg kan gå hjemme med vores datter nu. Mm-hmm. Hun bliver så 2 her til august, og starter i institution til august også. Men det har vi så gjort meget på det her. Det har vi gjort, fordi det synes vi er det rigtige. Altså så vi sender, det lyder næsten forkert. Vi beslutter, at vores datter, hun kan godt starte i institution, når hun er 2 år. Og det vil vi gerne have, hun gør. I stedet for, at vi sender hende afsted, når hun er 6 måneder, fordi det skal vi på grund af vores arbejde. Mm-hmm. Så det er bare lige det er sådan et kort eksempel på, hvorfor det er rigtig vigtigt for mig og for os at tænke på os og hvad vi gerne vil, og ikke hvad vi skal. Jeg bryder mig ikke om, og det skal du. Mm. Det bryder mig helt generelt ikke om.
Og jeg føler sig tvunget.
Ja, præcis. Og i særligt føle sig tvunget på grund af normer og andres tanker. Og
burde.
Og burde. Ja, præcis. Det burde du gøre. Det klinger ikke særlig godt hos mig.
Nej. Men hvad, altså, tog du også barsel med den første?
Ja.
Mm. Og var det noget, der bare var accepteret? Som, super, yeah. Ej, fedt, at du er en mand, der tager barsel.
Ah, det er måske lige... Det kan jeg nok ikke sige. Altså, for at starte, jeg vil sige, at vi havde egentlig besluttet, før barnet blev født, at jeg skulle have noget barsel. Og vi havde siddet og regnet med... Altså, så tager du de uger der, og så sad og regnede Excel-ark, hvor mange uger kan jeg så tage, og så overlapper vi, så tager vi lidt ferie sammen, og alle de der ting. Mm. Det tror jeg, mange forældre gør. Og der var vi landet på, at jeg skulle have 6 ugers barsel. Og det ville jeg, altså, og det var altså non-negotiable for mig. Altså, det skal jeg have. Det var ikke et ønske, det skal jeg have. Mm. Og jeg går til min chef, og jeg kan tydeligt huske den dag, jeg skulle sige det til ham. Og det her, det er jo altså, hvad er det efter reglerne, skal man sige det, 8 uger efter fødsel, mener det. Og jeg tror, jeg siger det 4 uger efter. Altså. Mm. Men jo stadig lang
tid.
Ja, i god tid, og lang tid, altså, og mest af alt inden for reglerne. Altså, mm. meget vigtigt at pointere, der er nogle regler, dem overholder du. Mm. End of story. Men det her, det er jo så 9 måneder før, eller 6 måneder før, mm-hmm. jeg så ville skulle afholde den barsel.
Så der er god tid til god tid. At finde en løsning.
Ja, og det er 6 uger, vi taler om.
Ja, det er ikke et halvt år.
Det er ikke et halvt år. Det er 6 uger, vi taler om. Og jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg var rædselslagen, da jeg skulle ind, den dag, jeg kom ind på arbejde. Jeg kan huske, jeg kunne ikke drikke morgenkaffe, jeg kunne ikke spise morgenmad, jeg kunne ikke noget som helst, fordi jeg var bare sådan helt, jeg var helt nervøs inde i kroppen. Fordi jeg skal op og bede om barsel. Jeg kan tydeligt huske den der med, jeg havde forberedt alle mulige argumenter til, når svaret var, jamen, altså det kan du, skal du holde barsel? Mm. Barsel? Jamen, ja, selvfølgelig skal du holde
barsel.
Farsel, ja. Mm. Nej, jamen, altså, jeg kan tydeligt huske, jeg havde forberedt så mange modargumenter, og salgstaler, og det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Og det er jo bare, altså, det er jo forkert. Mm. Så hvorfor skal du have det sådan, når du skal holde barsel med dit barn?
Og, altså, og det var absolut sådan en ting, du var... Ja,
ja, jeg var mega
bange for
angst.
At sige, og,
altså, jeg var
som om det er sådan lidt skamfuldt, eller...
Altså, jeg var virkelig, virkelig bange for, hvordan han bare ville pille mig ned, eller nej, det kan du ikke. Og hvad skulle jeg så? Og så skulle jeg sidde og argumentere for, og efter reglerne, og fagforening, og alt
du
muligt.
Du var helt klar på...
Jamen, jeg var klar på alt. Jeg var virkelig... Altså, jeg var bevæbnet til fingerspidserne, så mm-hmm. at sige. Ikke? Altså, jeg var klar med alt. Og han var bare sådan, jamen, selvfølgelig, jamen, det kan jeg da godt forstå. Det er da super fedt, du gerne vil det. Og jeg var sådan, var det bare det? Og det var det jo så heller ikke bare. Fordi så blev det alligevel sådan, men du kan se, okay, de 6 uger, siger du. Om jeg kan se din kollega, jeg var i 2-mandsteam, skal lige siges. Mm. 2-mandsteam, og så havde vi så vores chef her, ikke? Om jeg kan se din kollega der i din 4. uge, der han har så også ferie der. Så kan vi ikke sige, at så tager du de første uger, og så kommer du lige tilbage en enkelt uge, og så tager du nogle, og så tager du resten bagefter. Mm. Fordi så er der ikke nogen problemer der. Mm. Og jeg endte jo med at gå med til det. Men jeg kan tydeligt huske, at det var den der med, jeg tror, jeg følte, at selvom jeg sad og var for bevæbnet til fingerspidserne, så havde jeg håbet ikke, at jeg skulle have brug for det.
Nej.
Og jeg kan huske, at jeg havde det sådan, nu tog han det jo så godt. Så kan jeg godt lige sige ja til det her. Så hjælper jeg også dem.
Nå, sådan en bytte.
Ja, lige præcis. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg havde den. Og selv da var det stadig sådan noget, om vi skal lige have den godkendt og alt sådan noget. Ikke? Men hvis vi gør det her, så er det meget nemmere for mig. Mm. Altså for ham, sagde han. Ikke? Og jeg bebrejder jo ikke ham. Mm. Jeg bebrejder jo hele systemet, skulle jeg til at sige. Så ja. Bliver det meget sådan...
Ja.
Men jeg bebrejder jo normen. Jeg bebrejder jo kulturen. For at man ikke bare siger, fedt, glæder dig, det er noteret.
Er du sikker på, det kun er 6 uger?
Ja, det ville jo være det helt fedt. Ikke? Men at det bare var sådan, nøj, selvfølgelig, og ja, vi kører på. Mm. Og skulle vi så ellers holde det møde, vi havde siddet og snakket om, og det var bare det. Så det bare var helt normalt. Og det er jo et ønske, det er jo et ønske, man stadig har. Altså så snart vi snakker ud over de 2 uger. Mm. Selv de 2 uger, som du obligatorisk har mange steder, og jeg har da i hvert fald hørt folk, bekendte og venner, som sådan, de rammer godt nok på et dårligt tidspunkt, de 2 uger. Og sådan, altså, hvad?
De rammer dårligt for dem eller for
arbejdspladsen? Ja, altså så rammer de lige på et dårligt tidspunkt, altså for arbejdspladsen.
Nå, for arbejdspladsen, ja,
altså sådan, okay. Så er det måske lige en eller anden, ja, peak-sæson, eller hvad ved jeg.
Mm.
Og sådan, er det sådan, vi ruller?
2 uger. Det er jo helt vildt at tænke på, at altså, der kunne være mange grunde til, at jeg gerne ville holde barsel.
Ja.
Men bare det der med, at det er sådan en... Det er helt mærkeligt, hvis en far har lyst til at du ved, nå at være sammen med sit spædbarn, ja. Eller sådan, fordi børn, de vokser pisse hurtigt i den der alder, ikke? Lige pludselig er de fandme, så kan de gå og sådan noget, ikke?
Det er jo det.
Selvom de lige før lige kom ud af hovedet, ikke?
Så, ja, 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 sådan, nå, men det er jo det.
Det er jo ikke så mærkeligt, at vi lovpriser kærlige fædre, og sådan, det er så dejligt med fædre, der ved deres børn og tager sig af dem og alt det her. Men du skal bare ikke rigtig gøre det på den der måde. Mm. Så du må ikke... Så det skal altså være efter arbejdet. Ja. Eller sådan, du må hjernes gerne tage dig dine børn. Du skal faktisk tage dine børn. Også selvom du har arbejdet 8-10 timer, så skal du stadig have energi til at lege og alt det her.
Ja.
Og det er der ingen mennesker, der kan. Altså, det er jo fuldstændig bims, det der med at tro, man kan det hele. Ikke? Men så at sige, okay, jamen, kan jeg så lade være med at arbejde, og så tage mig ordentligt af mit barn her, i den her periode, hvor de er små. Det er til besvær.
Præcis, at det skal jo helst ikke gå ud over arbejde.
Ja.
Ja, jamen,
det er noget altså, mærkeligt noget.
Det er, jamen, jeg synes, det er meget mærkeligt.
Altså, som om mødres forhold til barnet er vigtigere end barns forhold til barnet, eller?
Ja, og når man, ja, både i forhold til barnet, men også i forhold til, hvem er det rigtige, der gør hvad?
Mm-hmm.
Altså, nu nævnte jeg min måde at arbejde på før. Jeg kan da godt mærke på nogle af mine kollegaer, at det er lidt til irritation for dem, at jeg ikke er tilgængelig, når de gerne vil have det.
Mm-hmm. Og prøv at forestille dig et ramaskrig, der ville være, hvis det var en kvinde,
ja.
Der var sådan, der sagde, nå, men jeg går på barsel, og folk var sådan, okay, du har sådan tænkt at gå på barsel.
Ja, hvad tænker du på?
Så det er da enormt inconvenient for mig, så kan jeg ikke få fat på dig. Det er sådan... Der er ingen folk ville kunne fuldstændig mok, hvis der var nogen, der reagerede sådan på det.
Ja, nå, men det er jo det. Men også den der... Altså, en ting er barslen, men også den her forventning om, at det er... Den møder jeg i hvert fald. Den her forventning om, jamen, det er manden. Du skal være rigtig god til dit arbejde. Du skal styre dit arbejde. Du skal, det er også, det, fordi det er formodentlig også dig, der har det job, der tjener flest penge.
Ja, det er pengene.
Det er pengene, og derfor så skal du også styre dit arbejde. Og magt og status, og dermed macho, i min verden i hvert fald.
Mm.
Så jeg kan jo godt mærke på nogle af mine kollegaer, som har lidt den der indoktrineret i sig. Så når jeg siger til dem, hvis de skriver til mig på et eller andet tidspunkt, skriver på sådan chat, vi har, kan du kigge på det her, så svarer jeg, det kan jeg ikke lige nu. Jeg er hjemme med barnet, som du ved, du kender min arbejdsløsning. Jeg kigger på det i aften, når jeg er på arbejde.
Mm.
Altså, jeg kan nærmest se på chatten, hvordan der bare står,
kunne du ikke lige gøre det nu?
Ja, præcis. Men overvej, hvis det var omvendt.
Ja.
Det var jo ikke sket omvendt. Altså, det var jo ikke, eller i mange tilfælde i hvert fald, var det jo ikke sket omvendt, hvor at hvis det var en kvinde, der havde været i min position, ligesom sagt, jeg er på 50%, så jeg kan gå hjemme med mit barn, jeg arbejder om aftenen. Jeg tror ikke på, jeg tror i hvert fald i mange tilfælde, så ville den kvinde ikke blive mødt af samme, skal vi kalde attitude, omkring, jamen du skal også være tilgængelig på dit arbejde. Altså, jeg overholder egentlig bare den aftale, jeg har lavet med min chef.
Jamen, det kunne også være søndag, altså, at man skriver...
Det kunne også være søndag.
Skriver søndag og brokker sig over, hvorfor først svarer mandag.
Ja.
Jamen, jeg har fri om søndagen.
Ja, præcis.
Altså, det er det samme, hvis du skriver kl. 12, og personen er fri indtil kl. 5.
Ja, præcis. Det ja, og det er jo... Og der synes jeg jo, at nu bevæger man sig selvfølgelig også over i andre store, meget gode debatter omkring, altså,
kønsroller.
Kønsroller og ligestilling, alt sådan noget der. Og det er jo... Dem tager jeg glædeligt. Det har folk måske luret allerede. Nu kom jeg lige ud af en tangent. Jo, det var barslerne. Så det endte jo med, at jeg fik de 6 uger, men på den præmis, at jeg lige skulle komme tilbage en uge. Så skete der så det i mellemtiden, at min kollega der rykkede sin ferie.
For at du kunne få den.
Nej, ikke for, men altså rykke sin ferie, fordi at det de skulle, jeg tror det var en, jeg kan ikke synes, det var en skiferie eller et eller andet. Ja. Tilfældigt, så havde intet med mig at gøre. Rykket sin ferie, så jeg kunne have det samlet.
Mm-hmm.
Og jeg kan jo tydeligt huske, hvordan den så blev præsenteret. Nu skal du høre, der er sket det her, så nu kan du have det helt samlet. Er det ikke fedt? Jo, det er super fedt.
Jo, det er bare ikke noget med dig.
Men det er intet med dig at gøre.
Nu har jeg sørget for.
Ja, præcis.
Eller det vil sige, det var tilfældigt.
Ja, præcis. Ja, og det er jo, det synes jeg jo bare utrolig ærgerligt. Men jeg endte med at få den barsel, og det var jo rigtig dejligt. Jeg kan tydeligt huske, hvordan også efterfølgende sådan 6 uger. Wow, hvordan var det at være på barsel i 6 uger? Så, ja, altså 6 uger er jo ikke særlig lang tid.
Nej.
Altså,
jeg møder ikke på barsel et år eller sådan noget?
Jo, typisk. Jo, ja. Ja, ja, mellem 9 og 12 måneder, tror jeg, det er. Ikke? Det er
okay. Så et år versus 6 uger.
Ja.
Altså, hvis mødre kun havde 6 ugers barsel, så tror jeg, det ville,
ja, præcis. Det
ville være lidt...
Og det kan man sige, det leder sig jo så hen til min barn nummer 2 og barsel. Jeg ønskede et halvt år. Det gjorde jeg. Det gjorde jeg faktisk 3 måneder, før hun overhovedet var født. Fordi at jeg tænkte, nu ville jeg være sød, og jeg ville være fremadtænkende, og jeg ville være, nu er jeg en mand, der beder om det her, så nu skal jeg lige være ekstra god tid. Mm-hmm. Altså, det var min tanke omkring det, kan jeg huske. Så ville jeg være på forkant. Mm. På det, nu havde jeg fået en ny chef, som var kvinde og svensker. For dem, der kender de svenske barselsregler, og generelt de svenske synspunkter på nogle af de her emner, de ved, at de er mere loose,
ja,
hvis man kan kalde det det.
Ja.
Mere rigtige, vil jeg sige, måske. Så det var sådan, ja, men det, jo, det er super fedt. Nå, dejligt. Det var bare det.
Fedt. Og havde du samme reaktion, da du skulle spørge hende?
Ja. Ja, ja, når du tænker på op til...
Det her med at være mega nervøs og ikke...
Ja, for nu var det jo 6 måneder. Før var det 6 uger. Mm. Og jeg kan huske 6 måneder. Og jeg var sådan... hvor jeg glæder mig. men jeg var også nervøs. Altså, det var jeg, men jeg var ikke lige så nervøs. Netop fordi, at... ikke så meget fordi hun var kvinde, men fordi jeg ved, hun var svensker.
Okay.
Og jeg ved, hvordan de står på de punkter der. Og hvordan hun generelt er som menneske. Så jeg var sådan... Jeg følte mig ret sikker på, at det skulle nok blive taget rimelig pænt imod. Mm. Jeg var mere i tvivl om, hun sådan ville sige, at det kan teknisk set ikke lade sig gøre.
Ja.
Eller sådan noget den stil. Men hun var sådan helt, nå, men ja, selvfølgelig. God idé, og det lyder godt, og alt det der. Nå, men dejligt. Og så i mellemtiden, før min datter så bliver født, så min kollega, vi har det her tomandsteam, og min kollega ender som jeg siger op, fordi han har fået et andet arbejde. Mm. Og så står jeg så tilbage, alene tilbage. Og så blev det jo så ændret til, at jamen, de 6 måneder der, jamen, du kan stadig godt holde dem. Men det er lige på den præmis, at vi får en ny kollega ind i teamet. Fordi der skal jo være nogen, når du ikke er der. Mm-hmm. Og det er jo sådan, jamen, et eller andet sted kan jeg jo godt forstå det. Mm. Altså, igen, i deres sted kan jeg godt forstå det. Selvfølgelig skal der være nogen til at løfte et arbejde. Men omvendt skal lige siges, at jeg arbejder i et stort globalt firma, med mange, mange ansatte på tværs af lande. Og jeg er helt sikker på, eller jeg ved, der findes rigtig mange, der kan de ting, jeg kan. Jeg er ikke unik på det punkt overhovedet. Så jeg kunne stadig ikke helt forstå, hvorfor man ikke bare kunne godkende det, fordi at der var altså over et år til.
Mm-hmm.
Stadig over et år til, at vi skulle have den her barsel. Men det kunne man ikke. Man skulle
og du ville først have barselen, når barnet var...
Var et år
eller sådan noget.
Ja, fordi barnet var... På det tidspunkt havde så termin slut juli, mm-hmm, end som jeg blev født start august. Og jeg skulle have barsel fra august året efter.
Okay.
Så vi snakker over et års varsel.
Mm.
Og jeg kan huske, at på et tidspunkt, jeg blev simpelthen så... Jeg blev næsten forarvet.
Mm.
Og det ved jeg godt, det kan være sådan lidt farligt at sige, når det er med omvendt foretegn i hele den debat. Men jeg blev lidt forarvet, fordi jeg var sådan, hvis jeg havde været en kvinde, så havde jeg haft maks 5 måneders varsel.
Mm.
Og jeg havde været væk i dobbelt så lang tid. Mm. Men det havde I... Det var I blevet nødt til at løse. Så det havde I selvfølgelig løst.
Mm-hmm.
Men fordi, at I ikke skal, så gider jeg ikke. Og det er jo den følelse, jeg står tilbage med. I skal ikke løse det, fordi jeg er en mand, og jeg har ikke retten til det. Og det er så en snak for sig, så lad os ikke gå ind i den. Men derfor så var det jo nemt, meget kynisk sat op, så var det jo nemt at sige, jamen, jo, men vi kan godt forstå, at vi vil gerne give dig det her, så at sige, men vi skal selvfølgelig lige have en på plads først.
Men sagde hun først ja til det, og så senere, ej, ikke alligevel-agtigt, fordi så kom der noget nyt med den her kollega, der sagde op? Eller?
Ja, altså man kan sige, problemet er, at den første snak, jeg tager, den er uformel. Den er ikke på papiret.
Mm-hmm.
Altså den tager jeg bare med ind over telefonen. Hun sidder i Sverige, jeg sidder i København.
Mm.
Men problemet er, at det vi aftaler der, det er, at jeg kommer tilbage med præcise datoer, fra når jeg går fra og kommer tilbage,
mm-hmm,
når vi har en dato, barnet er født på. Jeg kunne ikke komme med noget, før jeg havde et født barn. Og der var 3 måneder, til barnet blev født på det tidspunkt, så det kunne jo også, altså, der kan jo ske noget. Altså, der sker mange ting med graviditeter og med børn. Det kunne være, der slet ikke var et barn. Det kunne være, der var handicap. Der kunne være så mange ting, der kunne ændre situationen. Mm. Så vi aftalte, så det var egentlig bare en varsling, og så aftalte vi, så snart vi havde et sundt og raskt barn født, så ville jeg komme tilbage med en plan inden for de her 8 uger, med specifikke datoer, for når jeg gik fra. Og det er jo så i den her mellemliggende periode.
Så når kollegaen siger op.
Så når kollegaen siger op, ja. Så det vil sige, da jeg så sender den formelle ansøgning afsted, så situationen ændrer sig. Og igen, kynisk set kan jeg godt forstå det.
En mundtlig aftale er lige så gældende som en skriftlig, synes jeg.
Ja, og der kan man jo så begynde at snakke om sådan nogle værdier. Og det er jeg sådan set ikke uenig i. Og igen, var vi et 10-mands virksomhed, eller et 10-mands firma, hvor du var, altså du har ikke andre, så ville jeg også bedre kunne forstå, at det var en alvorlig kattepine. Men når du er et globalt firma med mange ansatte, og jeg er ikke nogen på nogen måde speciel.
Nej. Altså jeg er nok lidt mere sådan ekstrem i forhold til, at jeg mener på ingen måde, at du som medarbejder skal blandes ind i chefens job.
Nej, det er altså, sådan set også en.
Når hun har sagt ja til barslen, og så kommer der en kattepine, hun er chef af en grund. Altså hun får den højere løn for at tage sig af netop den slags ting i mit univers. Og måske kommer det af, at jeg selv har været en chef, der ikke kunne finde ud af at skille tingene ad. Mm. Og altså synes det er helt forkert af hende at komme og sige, men du må kunne forstå, at vi skal have en anden en ind, og hvis vi ikke finder det, så kan du ikke holde barsel. Mm. Eller sådan, så bliver det pludselig, at du bliver blandet ind i hende, lidt ligesom hvis hun skal fremlægge noget økonomi, der viser, hvorfor du ikke kan få lønforhøjelse eller et eller andet. Altså det er bare sådan, jamen det, du skal ikke sætte dig ind i hendes, og hun skal heller ikke sætte sig ind i dit. Hun skal ikke være sådan, du kan jo ikke, du vil jo højst sandsynligt sige nej til det her, fordi du har et barn, eller du vil jo højst sandsynligt sige ja til det her, fordi et eller andet, så jeg lader være med at spørge dig. Eller, det var et eksempel, ikke? Men sådan, hun skal ikke sætte sig ind i, jamen han har nok ikke råd til at kunne gå ned i tid, så det vil jeg ikke foreslå ham. Mm. Eller, jamen han vil nok, altså sådan, det skal hun slet ikke blande sig i. Nej. Hun kan sige til dig, hvad muligheden er, og så vælger du. Og det samme, du siger til hende, jeg vil gerne have et halvt års barsel, og så siger hun ja. Og hvis det så kommer, at det ikke er en mulighed, så må hun enten sige, jeg er ked af det, men den aftale, vi havde, hvis du skal have den, så kan jeg ikke sikre dig, at du kan komme tilbage. Mm. Og så må det være, okay, enten eller et eller andet, men det skal ikke være lagt op på, om der når at blive fundet en ny til teamet. Forstår du, hvad jeg mener?
Jamen, jeg er sådan set jeg er fuldstændig enig.
Altså, så du skal ikke sættes ind i problemet. Altså, selvfølgelig, at det kan godt være sådan, at man simpelthen ikke har råd til at have en medarbejder, så må man blive fyret med det koster. Eller, altså sådan.
Ja, præcis.
Men at sige, ja, først sige, ja, det kan du godt, og så bagefter sige, nå, men det, nu kan du jo ikke, fordi nu er det jo et problem for mig.
Ja.
Jamen, det kan jeg godt blive sådan lidt provokeret af.
Jamen, jeg har været meget provokeret af det, og det har været i lang tid. Mm. Altså også den der med, at det blev jo hele tiden blev det sådan, jamen, jeg arbejder stadig på, at det er planen. Mm-hmm. Men jeg skal lige have den her kollega først, og jeg skal lige have kollegaen først. Jeg kan huske, hvordan jeg i januar, at nu er det jo så gået så lang tid, så sidst, altså januar 20, før corona rammer, der kan jeg huske, at jeg måtte sige, bare lige helt stille og roligt, jeg skal vide, hvis det er et nej. Fordi lige nu, der har vi først en institutionsplads, som svarede til, at jeg havde det halvårsbarsel. Mm-hmm. Så hvis det her det er et nej, så skal jeg vide det nu. Ja. Eller meget snart. Fordi så skal vi have mulighed for at kunne rykke den, eller lave en anden plan. For ellers så står jeg over her i 4 måneder eller 5 måneder af den her periode, uden en institutionsplads. Vi kan ikke gå 2 mennesker tilbage på fuldtidsarbejde. Hvad skal vi så gøre barnet?
Tag det med på arbejde.
Ja, det må man bare gøre.
Tilpas.
Der er ikke noget problem. Nå ja, men ja, præcis. Og ja, altså jeg var også jævnt provokeret af det. Er det jo sådan set stadig. Altså, det kunne jeg forestille mig skinner nogenlunde igennem. Det er stadig, fordi jeg er jo ikke enig i det. Jeg er faktisk meget med, hvad du siger. At så må man løse det. Så må man, om det så er chefens problem eller andres problem, så må man løse det. Jeg havde det sådan et halvt år. Det er ud af de år, jeg har tilbage på arbejdsmarkedet, hvis man skal se det godt. Men igen, så kommer vi tilbage til, at jeg begynder op i mit hoved, på grund af det her kulturelle sted, vi er, for hvad der er normalt, og hvad der ikke er normalt, så begynder jeg at lave undskyldninger, jeg begynder at lave salgstaler. Mm-hmm. Jeg kan huske, jeg lavede en salgstale op i mit hoved, og det var den, jeg lige skulle til at sige nu.
Yeah.
Altså, og det er jo bare et godt eksempel på, hvor dybt det jo sidder en, også ubevidst. Fordi jeg havde det med, jamen det halve år, det er måske en 80. del af mit resterende liv på arbejdsmarkedet. En 80. del. Men det er en kæmpe del af min tid med mit barn og mine børn, fordi det er jo også i forhold til den store, altså det er jo med korte dage i børnehave og alt sådan noget der, og lave ting sammen med alle sammen. Og det er jo verdens nemmeste regnestykke. For mig. Det er det ikke for andre, men for mig er det. Og det er jo, det ender jo faktisk med at stå tilbage som et utroligt godt eksempel på, hvordan man og jeg har følt sig styret af, hvad du skal, hvad du bør, hvad du kan.
Men det var også din sætning om, at jeg kan godt forstå det. Altså det der med, altså man sætter sig ind i, men jeg kan godt forstå hendes problemer, selvfølgelig, så skal der være nogen til at kunne lave mit arbejde, og det er bare sådan, det er faktisk ikke rigtig dit problem. Nej. Eller sådan i virkeligheden, nej,
og der er jo, og der er også kommet hen.
Det er fint at få at vide, der er de her muligheder, du kan det eller det. Mm. Eller du ved, der er det eller det. Præcis. Og så kan du vælge at sige, okay, hvis jeg ikke kan få det alt ordentligt, så må jeg sige op, eller du ved, at det er at sige, du kan få et halvt år helt sikkert med 50% arbejde, eller at du er nødt til at blive. Mm. Og så kan du sige, okay, så vælger jeg et halvt tid, eller jeg vælger at blive, eller jeg vælger at stoppe. Mm. Altså, men det der med at holde hen, fordi at hvis du sætter dig ind i min situation, så kan du se, at det er et problem, du går. Altså det er lidt ligesom de der mænd på arbejde, som er sådan, nu må da ikke kunne se, at det er irriterende for mig, at du ikke kan svare nu.
Ja, præcis.
Du først skal svare i aften. Det er et problem for mig, for så kan jeg jo ikke.
Så kan jeg jo ikke gøre mit.
Nej, men jeg er ikke på arbejde, altså.
Ja, præcis. Ja, men jeg er helt enig, og det er meget sjovt, fordi at det, du beskriver der, det er jo også et godt eksempel på den proces, jeg har været igennem på det år, hvor jeg er gået fra, nå, men det kan jeg da egentlig godt forstå. Det kan jeg da sagt forstå. Til undervejs at være sådan, det er bare ikke mit problem, det her. Men jeg skal stadig have, altså, og blive mere og mere iskold i forhold til det, jeg siger med også, at jeg skal have et svar, og det skal jeg have nu. Altså, så også om det er et nej, men jeg skal have et svar. Så det er egentlig et meget godt eksempel på den proces, jeg så har været igennem. På det specifikke punkt.
Ja. Jamen, jeg har også bare et eller andet med det der, altså sådan med, at man er i venteposition.
Ja.
På grund af et eller andet, som er ud af ens hænder. Altså nærmest som om, du skal ud og finde en medarbejder, der kan erstatte dig. Og så er det fint, eller altså, jeg ved ikke, om det er mærkeligt, men jeg havde et meget dyrt lejemål, som jeg ikke kunne sidde i ude på Islands Brygge, og ligesom var lige ved at gå konkurs, og sagde, at jeg er helt fucked. Og der var 7 måneders opsigelsesperiode, og så var de sådan, jamen, det kan godt være, at du kan komme ud før tid, hvis vi finder en ny lejer.
Mm.
Og så begyndte jeg jo at tænke sådan i, at hvordan jeg kunne finde en ny lejer, hvor jeg måske bare hellere have, at de sagde nej, eller sagde, okay, så får du en måned før, eller altså, det bliver sådan afhængigt af noget andet. Ja. Jeg ved, at det måske det er ikke den samme situation, fordi
nej, men jeg forstår godt, jeg er helt med på, hvad du mener.
Noget, men det der med at stå i den der usikkerhed, i ikke at vide, om man har købt eller solgt, det har jeg altså svært ved.
Fuldstændig enig.
Så heller bare
især
for at vide,
noget, der er så vigtigt.
Det er bare ærgerligt, eller ja. Altså, nå, okay.
Om især noget, der er så vigtigt, altså om det er ens forretning, eller ens livsarbejde, eller om det er ens familiære situation med ens børn, og det, man allerhelst vil i hele verden, for det er det jo for mig. Det allervigtigste for mig i mit liv, mit mål nummer et, suverænt over alt andet, det er jo at være en god far og en god familiemand. Altså være både god for min kone og være god for, eller min hustru og mine børn, og skabe og være med til at skabe rammer, som de fortjener, og som som er op til, jeg skal til at sige op til deres standard. Det lyder helt helt skævt. Men det er jo min ambition nummer et over alt andet. Men der ved jeg også godt, at jeg er atypisk, eller i hvert fald blevet det undervejs, formet stille og roligt undervejs. Altså, jeg identificerer mig cirka 0% med mit arbejde. Mm. Det betyder ikke noget for mig, hvad jeg laver som arbejde. Det betyder altså, da jeg skulle introducere mig selv her til at starte med, altså sådan, jeg blev næsten helt irriteret over, at efter jeg ligesom sagt de første gængse ting, så kom jeg til mit arbejde.
Ja.
Det irriterer mig næsten, kultur. At jeg bruger det. Så, jamen, det er det jo.
Hvad var du? Jamen, jeg er advokat, eller
ja, lige præcis.
Jeg er lærer, eller jeg er... Det er vores beskæftigelse. Det er nok lidt mere i USA, ikke? Men...
Jo, men det, altså, jeg har det personligt sådan, og det kan måske godt lyde lidt groft, men jeg kan godt komme til at dømme et menneske på, hvis de for hurtigt identificerer sig med deres arbejde.
Ja.
Altså, hvis du møder et nyt, og det første, de siger, det er måske deres navn, og så, hvad laver de som arbejde? Og så derefter... jeg er forresten også, jeg har også en kæreste, og har måske to børn, eller hvad ved jeg. Altså, og det er sekundært.
Ja.
Kontra arbejdet og det. Og så, ja, så kan det selvfølgelig være enkelte undtagelser. Jeg kan godt forstå, hvis du er verdenskendt skuespiller, eller eller andet den stil, at når alle kender dig alligevel, at du ligesom skipper rent flag, eller hvad man siger fra start. Det er så ekstraordinært, ikke? Men det er mere sådan, der kan jeg godt være, og det er jo ikke særlig pænt, det er jeg godt med på, men det er sådan... Det siger bare meget.
Din, jo.
Meget. Mm. Meget. Ja. Og der er sjovt nok, meget apropos alt det her, jeg mærker oftere og oftere, at jeg er the odd one out.
Okay.
Om det så lige er det, eller om det er noget andet i samme dur. Men det der med, at det, jeg er mere, til at sige, mere undtagelsen end reglen.
Mm. Om det, du nævnte også, inden vi optog det der med elevatoren.
Ja.
Altså, at de så står der og siger, ah, fuck, hvor er det også irriterende, ham derovre, han skal på barsel, og ja. Det var der jo 2 uger, og sådan, og så står du der.
Ja, det var lidt...
Nå, okay, men ja. I ved nok ikke, jeg skal afsted.
Nej, præcis, det var... Jeg stod i en elevator sammen med et par mandlige kollegaer, sådan lidt højere oppe i firmaet. På det tidspunkt, der har jeg... Jeg ved, jeg skal holde barsel. Jeg kan ikke huske, om det er måske endda efter, jeg har holdt min første barsel. Men jeg er i tvivl om de her kollegaer, om de husker, at jeg har holdt barsel. Eller om de ved, jeg skal holde barsel. Jeg kan ikke lige huske helt timelinen. Men i hvert fald, der var det en meget makaber situation at stå i, at så stod de ligesom med sådan, ja, nu skal ham der holde barsel. Hvorfor skal han til at holde barsel? Det er da, altså det passer overhovedet ikke ind, og det er da så irriterende. At det var 2 ugers forældrebarsel, eller farbarsel, eller hvad det er, man kalder de der farsel. 2 uger farsel, ja. De der obligatoriske efter, altså du kan have i, ja, hvad er det, lige efter fødsel eller sådan. Jeg kan ikke huske, hvordan reglen er. Eller du kan have dem inden for en eller anden periode. De fleste har dem de første 2 uger efter barnet er født.
Mm. Tror du, det er nogen, der ikke sælger børn, eller?
Jamen, det har de jo, men de er jo af den gamle skole. Meget apropos, hvad vi snakker. De er jo...
De tog bare på arbejde dagen efter fødselen, og...
Ja, garanteret. Ja, og sad med en cigar ude på...
Du har gået, skat.
Ja.
Okay.
Jo, men det... Ej, ja. Jo, men altså, de er jo af den skole, der hedder... Som vi lidt var inde på før med, at for dem er deres identitet...
Det er deres arbejde.
Det er deres arbejde. Ja. Og så har de så også...
Så nogen, der afviger for det, det har de svært ved at forstå.
Tydeligvis, ja.
Ja.
Tydeligvis, ja. Og det er jo, og der skal være, og ligesom på alle mulige andre punkter, der skal være plads til alle.
Mm.
Helt bestemt. Men det skal ikke være deres kultur og deres normer, der skal trækkes ud over os andre.
Nej. Ligesom det jo heller ikke skal være omvendt. Altså, de
det skal det jo, nej, præcis.
Vildt provokeret af, hvis nogen tvang dem til at holde barsel.
Ja.
Altså, hvor de ikke ville.
Ja, lige præcis.
Sige, hvorfor er det ikke bare valgfrit? Altså, ja. Behøver vi at...
Ja. Jamen, hvorfor er der ikke bare... Ja, ja åh, så bliver det meget sådan, jeg skulle sige, hippie-agtigt.
Ja.
Men hvorfor er der ikke bare... Ja, vi skal alle sammen være her, og hvorfor kan vi ikke bare gøre, hvad vi selv vil, og sådan noget, ikke? Men det er jo ikke, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvorfor det er vigtigt at få i tale sat de her...
Mm-hmm.
De her normer og de her usynlige mønstre, kan man vel kalde det nogle gange.
Mm-hmm. Okay.
Det er... Man kommer altså langt med nogle gange bare og altså. Jeg kan huske, det kan være, at folk er med mig på den her. Der er et afsnit, der har med Your Mother,
mm-hmm.
hvor det er sådan noget, the glass shattering, tror jeg, de kalder det.
Okay.
Hvor det er sådan noget, de bliver gjort opmærksom på hinandens fejl i det tilfælde af det. Hvor det er sådan noget med, Nå ja, du retter altid på folk. Og så er der sådan en effekt, sådan, altså sådan en glas, der smadrer.
Okay.
Og sådan, det er bare en meget god... Det er en meget god reference at bruge. Altså det der med, nogle gange, så er det bare sådan en glass-shattering moment, hvor man sådan, nå ja, det havde jeg da ikke tænkt over. Mm. Hvorfor er det, man gør sådan? Det har jeg jo bare gjort, fordi at det gør jeg. Mm. Og det gør man, og det gør alle de andre, og det gjorde min far før mig, og la la la, så videre, så videre.
Ja, og så er det der, man kan vælge noget andet.
Nå, men man er ofte nødt til at få øje på nogle ting, for ligesom at kunne agere på det og gøre noget ved det.
Mm-hmm.
Om det så er ens egen...
hvorfor er det, jeg bliver så provokeret af nogen vælger noget andet? Eller?
Ja, netop. Hvorfor er det, det irriterer mig så meget? Hvorfor er det, jeg ikke kan lægge fra mig, når min kollega siger det og det, for eksempel? Altså, det tror jeg, der er sundt for alle.
Mm.
På det ene eller det andet på, om det så er debat A, B, C, D eller E. Altså, der er så mange vigtige debatter i vores samfund. Nu har vi en af dem her, og mange andre er mindst lige så vigtige.
Mm.
Og der kræver det også for rigtig mange mennesker, at man får de her, glass-shattering moments, vil jeg kalde det, som får øjnene op for noget nyt, på en eller anden måde.
Ja. Og så gør noget bedre bag.
Og så gør noget bedre,
ja. Især hvis det er sådan noget generationsnød, der er blevet givet videre fra generation til generation. Så siger jeg, it ends with me.
Ja.
Ja. Jeg skal tisse helt vildt.
Ja.
Så, og nu er der også gået en time og 5 minutter, så måske skal vi til at slutte.
Ja.
Har du noget sådan, du tænker, du lige vil sige her til sidst?
Jeg har en enkelt ting, jeg godt kunne tænke mig at komme af med. Jeg skal prøve at holde det kort.
Mm.
Jamen, i forhold til... jeg har jo sådan noget med... Jeg bryder mig virkelig ikke om det der begreb under tøflen.
Mm.
Jeg synes, det er et forfærdeligt begreb. Men jeg synes også, det er et eksempel på... Ja, faktisk et eksempel på en machokultur, fordi at... Når du er macho, jamen så bestemmer du. Det er dit ord, det er jo nærmest alle 50'erne, det er manden, der bestemmer, det er manden, der spiser først, kvinden og børnene får resten, agtigt, ikke? Hvor at, altså, hjemme hos os, der snakker vi om laveste fællesnævner, altså min kone og jeg. Og det kan da godt være, at part A har den laveste fællesnævner 18 ud af 20 gange, og man så i samarbejde agerer ud for det. Det kan være en grænse omkring, hvad man gør, hvad man ikke gør. Det kan være... hjælp til, hvad ved jeg. Men vi snakker om laveste fællesnævner, og så er det bare, altså, så agerer vi ud for det i et samarbejde, som man jo er. I realiteten, så er man jo et team, som et par. Altså, det sådan, ser vi meget på det. Vi er et team, vi kalder hinanden et team til tider. Og det, jeg synes bare, at det er meget i den her debat, der synes jeg, at sådan en som undertøflen, den møder du bare rigtig tit. Den møder du rigtig tit, og det er jo kun manden, der kan være undertøflen. Det er kun mand.
Ja, ja.
Altså, en kvinde kan jo ikke være under tøflen.
Hvis kvinden er under... hvis kvinden er under tøflen, så er det jo bare, som det skal være.
Så er det jo bare, som det skal være. Mm. Ja, ja, og så er det jo... Så er det jo et udtryk for, at så er hun jo sammen med en mand, og hun bliver garanteret revet rundt i sengen, og alle de der ting der, ikke? Men der er bare ikke lighedstegn mellem de ting. Altså, meget apropos hele snakken, det er bare ikke så sort-hvidt.
Nej.
Og det synes jeg jo, at... i sidste ende, der er det jo ofte et udtryk for en usikkerhed.
Mm.
Altså ligesom hvis du som mand ikke... Du kan ikke have, at din dreng på 1,5 år får glimmersko.
Mm.
Hvorfor?
Ja.
Hvorfor er det, du ikke det kan det egentlig? Usikkerhed. Det er jo din egen...
Det er også bare, fordi du selv gerne vil have glimmersko, og ikke føler, du...
Ja, og ikke føler, du kan.
Så gå ud og køb nogle glimmersko.
Så må du...
Så kan din søn lade være med at lide under dit eget...
Så må I gøre det sammen.
Usikkerhedsbillede, ja.
Ja, præcis. Og det var bare lige sådan en... det var faktisk noget, det er noget af det første, jeg kommer til at tænke på, når man snakker om macho.
Mm.
Det er hele den her.
Mm.
Og det synes jeg jo... Ja, det er jo bare et eksempel på det. Men det er jo hele den her kultur, og hele den her norm, du sætter dig i.
Mm.
Så det var egentlig bare lige... Ja, den vil jeg gerne lige ud med, hvis man kan sige sådan.
Ja, men det er meget interessant det der med, at altså, hvis kvinder... Altså, der findes jo kvinder, der dominerer deres mænd på en manipulationsagtig måde, og der findes kvinder, der er psykopater, og, altså, du ved, narcissister. Og så kan man jo rent faktisk være under tøflen på en rigtig dårlig måde, fordi man bliver udnyttet, ens usikker og så videre. Men det er meget mere sådan... der er mange flere alarmklokker, der er i gang, hvis der er noget, der tyder på, at at der ligesom, at manden siger, nej, jeg kan ikke komme ud med vennerne, fordi jeg er nødt til at være hjemme med min kæreste til kæresteaften, eller et eller andet. Så sådan, han er ja, under tøflen, og så videre. Ja. Men at den anden vej rundt, at det er meget mere normalt, at mænd ligesom manipulerer kvinder, eller sådan, så det bliver sådan en, når hvis en kvinde er sådan, nej, jeg kan ikke tage ud, fordi vi har kæresteaften, så er det sådan, at der er ikke nogen, der tænker, er hun under tøflen?
Ja, præcis. Ja, det kan jeg altså ikke, det må vi snakke med ham om.
Ja. Ja, men det er ikke, det kommer ikke rigtig sådan.
Nej, jeg synes bare, det er noget,
jeg har aldrig hørt nogen sige under tøflen om kvinder.
Nej, nå, men det er jeg nemlig heller ikke. Og det er jo
jeg
det. Det er jo det, der er interessant, at du kan ikke være under tøflen som kvinde. Altså, jo, så kan du selvfølgelig snakke om et lesbisk forhold måske, men det er så en helt anden snak.
Nå,
men,
ja, selvfølgelig.
Og så det ved jeg ikke nok om, det tør jeg ikke at kloge mig på. Men, men bare sådan helt generelt, jeg har aldrig hørt det.
Nej.
Aldrig nogensinde hørt det. Det kan du ikke være. Altså, så kan du så er du måske så er du domineret, og du sådan du gør hvad din mand siger og sådan noget. Men så, det er jo en god ting i for langt de fleste. Det vil jeg jo ikke synes, men det er det jo sådan i normen.
Ja.
At det er jo en god ting at ja, og ja, om jeg skal også lige huske at gøre mig lækker for min mand i dag, selvom vi ikke skal have noget. Og, altså de der ting der, ikke?
Ja, der er ikke særlig meget fokus på, at manden skal gøre sig lækker til.
Nej, præcis.
Nej.
Ikke på den måde.
Det er mandens ret, ligesom at kvinden gør sig til.
Og det er bare så, det er så stenalder.
Det er stenalder. Vi er i 2021.
Ja, præcis.
Kom nu videre. Ja. Ja, så det, den skal vi også lige runde.
Ja.
Så har vi har nået alle tre emner nu, med barsel og fodbold og tøffel. Ja, jamen, så vil jeg bare sige tak, fordi at du kom.
Jamen, tak fordi jeg måtte være med.
Det er jeg
meget glad for.
Og så skal jeg nok lige skrive til dig, når den kommer ud en gang.
Det skal du være så velkommen.
Så sender vi den til Brøndby fansene. Nej, det var godt, at du kom. Nu sidder jeg bare og kører rundt i det. Så tak for i dag.
Selv tak.